Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate Novinarenje. Dve bombe eksplodirale su tokom maratona u Bostonu. Troje mrtvih, više od 150 povređenih, javljaju svetski i domaći mediji. U drugom planu, ali i dalje aktuelna tema, Severna Koreja, koja je proslavila dan sunca mirno uz cveće i bez lansiranja balističke rakete. Govorit ćemo i o problemima mađarske politike i vlade iz ugla Miloša Popovića, doktoranta međunarodnih odnosa sa Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti. Poznati bostonski maraton pretvorio se u krvavi haos, javlja Boston Globe. Na jednoj strani Boylston ulice odjeknule su dve eksplozije. Još nema potvrde da li je reč o terorističkom napadu, a policijski zvaničnici potvrdili su agenciji Associated Press da su našli još dve eksplozivne naprave, ali da su deaktivirane. Fox News prenosi da je sistem mobilne telefonije sinoć bio isključen da ne bi došlo do aktiviranja novih bombi. Jedan od očevidaca u izjavi za CNN opisuje trenutak kada je došlo do eksplozije.
Bili smo na svega nekoliko stotina metara od mesta eksplozije, odmah pored maratonske staze. Jedno vrlo neprijatno iskustvo. Video sam povređene ljude, krvi je bilo svuda. Čule su se dve snažne eksplozije u razmaku od nekoliko sekundi. Kada sam čuo prvu, pomislio sam da je to deo spektakla u okviru maratona, ali kada sam čuo i drugu, shvatio sam da nešto nije u redu.
Američki predsjednik Barack Obama obećao je pomoć administracije u istrazi, saopšteno je iz Bele kuće, i njujorška policija pojačala je bezbednosne mere oko značajnijih objekata na Manhattanu. Zamenik komesara njujorške policije Paul Brown izjavio je agenciji Reuters da je u gradu u toku razmeštanje vozila za borbu protiv terorizma. Na bostonskom maratonu učestvovalo je više od 25.000 ljudi iz zemlje i sveta, ističe Los Angeles Times i dodaje da je to maraton koji privuče i veliki broj posmatrača. Više informacije i detalje o eksploziji u Bostonu i u našim narednim informativnim emisijama. U svetskoj štampi i dalje polemike na temu Korejskog poluostrva. Severna Koreja proslavila je Dan sunca, 101. godišnjicu rođenja oca nacije i osnivača države Kim Il-sunga, a da nije lansirala balističku raketu. Strah se ispostavio neopravdani. Tradicionalno, sa mnogo cveća, ali bez parade, što je bilo očekivano, imajući u vidu želju Pjongjanga da pokaže vojnu sposobnost, navodi Euronews. Južna Koreja, Japan i Sjedinjene države i dalje upozoravaju o mogućem nuklearnom ratu, javlja BBC. Severna Koreja odgovara da je nuklearno oružje dragi kamen koji treba čuvati. Iako postoji uverenje da je režim Kim Jong-una neracionalan i da su pretnje i nuklearna retorika proizvod njegove ludosti, dva su racionalna objašnjenja zašto njegov režim koristi takve pretnje. Objašnjava u razgovoru za naš program Miloš Popović, doktorant međunarodnih odnosa sa Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti.
Prvi je da u stvari njegova unutrašnja pozicija je dosta slaba i da kao jedan prilično svež lider pokušava da ostvari koheziju među elitama. Drugo objašnjenje je da u stvari on pokušava kroz pretnje nuklearnim ratom da nagovori Sjedinjene Američke Države na pregovaranje. I mislim da je ovo drugo objašnjenje dosta logičnije iz razloga što je i njegov otac također koristio sličnu taktiku, doduše nije pretio nuklearnim ratom nikada, ali ovo je trenutak da Kim uradi iz razloga što je Amerika tek početkom godine uvela novu dozu sankcija koje su itekako štete samom režimu. Ratno-huškački diskurs Kimovog režima ima za cilj da Sjedinjene Američke Države sednu za sto i da se severnokorejskom režimu ponude određene ekonomske pogodnosti. Međutim, malo verovatno da bi se severnokorejski režim potpunosti odrekao nuklearnog naoružanja, ali budući da je Kina dosta uzdržana, ali nije potpuno jasno da li bi se Kina u potpunosti odrekla svog saveznika ili, tako reći, tampon zone, zato što u Pekingu i dalje postoji strah da ako bi se urušio severnokorejski režim i ako bi došlo do ujedinjenja obe Koreje, da bi u tom slučaju Sjedinjene Američke Države zauvek uspostavile prisustvo u Koreji i samim tim na samoj granici sa Kinom.
U Mađarskoj, iz koje se javlja naš sagovornik, obeležava se dan sećanja na žrtve holokausta. 16. aprila 1944. godine uspostavljen je prvi geto u toj zemlji i započela je deportacija Jevreja u koncentracione logore. Smatra se da je tada više od pola miliona Semita iz Mađarske ubijeno. Taj dan obeležava se od 2001. a za danas je najavljen niz manifestacija kako u Muzeju terora u Budimpešti, tako i u Memorialnom centru. Međutim, pažnju medija privlači izjave određenih pripadnika organizacija za obeležavanje holokausta, koje sve više kritikuju mađarsku vladu zbog antisemitizma, govori Miloš Popović.
Tako, na primjer, 4. aprila je Ronald Lauder, predsjednik Svjetskog kongresa Jevreja, objavio jedan autorski članak u Deutsche Zeitung, gde je upozorio da mađarska vlada u stvari koketira sa radikalnim segmentima mađarske politike i da je održavanje sednice ovog kongresa, koje se planira naredno u mesecu u Budimpešti, u stvari signal da Mađarska nije baš na dobrom putu. A u prilog tome jeste i jedan incident koji se desio pre samog organizovanja. To je da je grupa bajkera planirala da organizuje jedan marš pod nazivom Daj gas, koji bi imao izraženu antisemitsku konotaciju, ili u svakom slučaju u poslednjem trenutku vlada je sprečila organizovanje ovog događaja. Međutim, ono što je zabrinjavajuće svakako je da u Mađarskoj postoji, dakle, određeni rast antisemitizma. Ne treba zaboraviti, ne znam da li vašim slušalcima to poznato, ali u Mađarskom parlamentu treća po snazi nacionalistička partija Jobbik je, na primjer, novembra prošle godine pozvala vlasti da naprave spisak Jevreja u zemlji koji predstavlja takozvani bezbednosni rizik po državu. Takođe, pre nepunih mjesec dana došlo je do napada na određene istaknute mađarske Jevreje, na poznatu intelektualku Agnes Heller. Osim toga, najviše u stvari zabrinjava to što sama vlada nastoji da umanji važnost ovih incidenata ili da čak i sama učestvuje u određenim kontroverznim odlukama.
Popović navodi i niz primjera takvih konkretnih odluka.
Jedna takva odluka je svakako odluka vlade da nagradi novinara Ferenca Sanisla, koji je poznat po antisemitskom i antiromskom repertuaru. I ta nagrada je bila povučena tek nakon pritiska iz ambasada Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Takođe, poslednje vreme je došlo do veličanja raznih ljudi iz mađarske prošlosti koji su bili povezani sa fašističkim režimom, kao što je slučaj sa uvrštavanjem knjiga Jožefa Njira, koji je bio blizak saradnik Hortijevog režima u Mađarskoj za vreme Drugog svjetskog rata. Dakle, uvrštavanje njegovih knjiga u školsku lektiru. I predsjednik Mađarskog parlamenta, jedan od osnivača trenutno vladajuće partije Fidesz, je čak organizovao ceremoniju ukopavanja ostataka ovog pice prošle godine, ali sama vlada, dakle, odbija kritike da ona podržava takozvanu antisemitsku aktivnost.
Kritike mađarskoj vladi upućuje i Evropska unija i Sjedinjene Države. Reč je o setu zakona kojima se, prema mišljenju Unije, ugrožava nezavisnost centralne banke, nezavisnost sudstva, širi uloga izvršne vlasti nad zakonodavnom i sudskom i kontrolišu medije. Koliko su takvi postupci mađarske vlade ugrozili njen položaj u Uniji, pitali smo Miloša Popovića, doktoranta međunarodnih odnosa sa Centralnog evropskog univerziteta u Budimpešti.
Sama Evropska komisija uputila jedno oštro upozorenje Mađarskoj sa mogućnošću uvođenih određenih, da kažem, ekonomskih mera ili ekonomskih sankcija ukoliko ne dođe do promene problematičnog amandmana u Ustavu koji je skoro donet. Ali ne postoji jasna indikacija da će biti nekog oštrijeg reagovanja, zato što sama mađarska vlada, čiji je stožer, dakle, Fidesz stranka desnog centra, ima podršku evropskih narodnih partija koje su na nedavnom sastanku stale iza Fidesz partije i jednostavno budući da same narodne partije trenutno su na vlasti u većini zemalja, uključujući Nemačku koja je glavni igrač u Evropskoj uniji, ne bih očekivao da dođe do tu nekog većih turbulencija ili isučenja Mađarske iz Evropske unije.
Međutim, postavlja se pitanje da li je ovo karakteristično samo za Mađarsku ili neka vrsta opšteg trenda koja se vezuje za siromašnije članice Evropske unije poput Rumunije. Dve vesti iz regiona. Crnogorski mediji pišu o prvoj poseti visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton, toj zemlji. Bilans susreta Đukanović-Ashton, Crna Gora je primer državama u regionu, navodi se na naslovnoj strani pobjede. Crnogorske vijesti ističu deo koji se odnosi na predsjedničke izbore. Predsjednički izbori oduzeli su dosta vremena, rekla je Ashtonova i dodala, pažljivo smo saslušali predstavnike OEBS-a i znam da rezultati tek treba da budu potvrđeni. Želim da pozovem sve političke strane da budu na konstruktivan način uključene u to pitanje i da ga reše u skladu sa određenim pravnim procedurama. Kad je reč o hrvatskim medijima, polako se smiruje priča o neočekivanoj pobedi HDZ-a na izborima za Evropski parlament i najavljuju se novi događaj. Švedski kralj Karl XVI Gustav i njegova kraljica Silvija biće danas u poseti Hrvatskoj, prenosi Hrvatska radio televizija. Kraljevski par dočekaće predsjednik Ivo Josipović sa suprugom Tatjanom. Predviđen je i obilazak ateljea Ivana Meštrovića, u kome će biti otvorena izložba švedskog vajara Karla Milesa.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Devet je sati i 52 minuta. Meni se u studiju pridružila Bilja Krstić, muzički urednik Radio Beograda 1 i ovog jutra sa Biljom prelistavamo domaće beogradske listove.
Da, pa evo sve novine uglavnom su objavile koncert velike dive, američke pop dive Beyoncé, koja je u stvari ovim koncertom u Beogradskoj areni počela tu četvrtu svetsku turneju pod nazivom Show gospođe Carter. Kažu da je koncert da su koncert obeležili odlično ozvučenje, specijalni efekti, dobra organizacija, energični plesači i pevači. Dakle, u njenom timu je 100 ljudi, mislim, to je zaista velika ekipa i ona je zaista izuzetna pevačica, tako da eto, imali smo sreće da ugostimo jednu ovako veliku zvezdu.
Da li se možda u medijima navodi činjenica da je, čini mi se, u odnosu na region i na druge države u kojima će ona održati koncert, karta ovdje bila jeftinija, što je možda privuklo i te goste iz inostranstva?
Da, pa svakako...
Jer su karte rasprodate za nekoliko dana.
Da. Pa svakako da to ima veze i s obzirom da je to zaista prvi koncert u njenoj novoj velikoj turneji, obično velike zvezde u malim nekim zemljama imaju, da kažem, probe, generalne probe pred velike nastupe, tako mislim da je ovog puta i Beyoncé isto to uradila. Dakle, ovo je ipak bila generalna proba. Ona se na samom početku koncerta, čujem, izvinjavala ako nešto pogreši, nije u redu, kao da je niko ne zameri i tako. Žao mi je, ja nisam bila, ali se spremam 30. aprila ići ću na koncert Mark Knopflera, pošto ja njega jako volim. Volim i Beyoncé, ali nisam stigla da pogledam. To je, dakle, bilo, evo, to smo uzeli iz Danasa, Scena. Ono što je meni jako zanimljivo u politici, na strani kulture, u Japanu redovi, ali za kupovinu Murakamijeve knjige Bezbojni Tsukuru Tazaki i godine njegovog hodočašća. A u naslovu romana je aluzija na ciklus muzičkih minijatura sa istim nazivom Franca Lista. Ono što je meni jako zanimljivo, dakle, glavni junak beskreno preslušava kompozicije Franca Lista koji izvodi ruski pijanista Lazar Berman, a evo kako su odmah reagovali ljudi, recimo, iz izdavačke kuće Universal Music. Oni su preko noći na tržište izbacili velike količine CD-ova sa listovom muzikom.
Koja inače je bila rasprodata
i ranije, tako je. Dakle, sad eto, groznica oko novog ovog romana Murakamija, a također će sigurno stvoriti groznicu muzike Franca Lista.
Eto.
Dakle, to mi je jako interesantno. U stvari, šta hoću kažem, evo, ovo je dobar primer, mogli bismo malo se ugledamo na Japan. Dakle, oni su u ponoć svi izašli i u velikim redovima bili i čekali da kupe knjigu, novi roman, a mi smo nekako, čini mi se, navikli na redove ispred prodavnica prehrambenih proizvoda i na šalterima kada se dele penzije i tako dalje, a ovakvih eto primjera, lepih ima u svetu, pa eto da se povedemo za takvim jednim primjerom, bilo
bi
dobro.
A i primjerom izdavačke kuće koja je odlučila da objavi muziku za koju se smatralo da prosto nije bilo potrebe za novim tiražom, dok se nije ova knjiga pojavila.
Ali kako su brzo reagovali, u stvari to je najlepše. Evo u Blicu na strani 29. Mislim, kratka vest, meni je to zanimljivo zato što znam da dosta mladi slušaju muzičara Saja i njegov sada spot, ovaj Gentleman, kažu da preti da obori rekord njegovog prethodnog albuma, hita onaj Gangnam Style. Ja mislim da ne postoji čovjek na ovoj planeti koji nije čula taj hit. I kažu da je do juče, valjda do ponedeljka, na YouTube-u imao preko 50 miliona pregleda. Mislim, to je zaista fantastično, što je kao najveća poseta u jednom danu. I tako, eto, recimo, to je u Blicu. I za kraj bih da kažem nešto u večernjim novostima za dešavanje u Beogradu. Kažu da počinju dani naravno Beograda, od muzike sve pa do skulptura. Dakle, dani počinju danas, završavaju se 19. aprila. Biće zaista jedan izuzetno bogat program. Biće tu dosta, recimo, i muzike. Ono što je meni zanimljivo, biće tu dosta đaka iz raznih muzičkih škola, predstavit će svoje programe, bit će i džez muzike, bit će dosta i za decu programe i tako. Dakle, jedan lep šareniš, pa eto, lepo je vreme, svi na ulice i na uživanje da proslavimo dane Beograda.
Nije li imaš ti nešto za nas da najaviš?
Da. Juče isto pojavio se album grupe Bistrik, u stvari dugo najavljivani album Izvorište u izdanju naše kuće PGP RTS-a. To je akapela album koji će biti u neku ruku, ja mislim, muzički bukvar za generacije koje dolaze, jedno divno znanje koje je u stvari najviše nam je pomogao etnomuzikolog Mikan Obradović, koji je specijalno za nas i pisao te pesme.
Hvala, bila je to Bilja Krstić, prilistavala domaću štampu za današnje novinarenje, a ovim ujedno i završavamo emisiju. Za 3 minuta čućete vesti u 10, a potom sledi magazin Talasanje. Hvala na pažnji.